Areena.
Aikuislapset. Aikuisissa on eroja. Mun on kerrottava yhdestä ihmisestä, joka toimii politiikassa aika näkyvästi kotikaupungissaan. Tämä ihminen on mukana valtuustossa ja muissa tärkeissä paikoissa. Mä sanon häntä tässä nyt vaikka K-ksi. K on siis merkittävä henkilö kaupunkinsa politiikassa. Tällä poliitikko K:lla on tapana kertoa sekä äänestäjilleen että kaikissa kokouksissa, että takki ei käänny ja hän ei anna milliäkään periksi. Hän tähdentää aivan erikseen, että hän pysyy aina kannassaan, eikä tee kompromisseja. Ja hän on myös valmis istumaan kokouksessa vaikka koko yön tai vaikka koko viikon ilman taukoja, kunnes hän saa tahtonsa läpi. Kysymykseni on, onko kyseessä erinomainen ryhdikäs poliitikko vai sietämättömän rasittava aikuislapsi? Tällä poliitikko K:lla on tietysti kannattajansa, joiden äänillä hän on luottamustehtäviinsä tullut. Näiden äänestäjien mielestä K on aivan ensiluokkaisen hyvä. Hän on periaatteen poliitikko, johon voi luottaa. No siksi hän he ovat häntä äänestäneet. Mutta jos kysytään muilta samoissa kokouksissa olleilta, arvaatte varmaan mitä he vastaavat. Yksi kokenut kuntapoliitikko sanoi minulle, että K on täysin mahdoton. Hän tosiaan toimii juuri ilmoittamallaan tavalla, hän ei neuvottele mistään, hän kiusaa kaikkia toistamalla samoja juttuja kerran toisensa jälkeen ja odottaa vain, että muut hermostuvat niin paljon, että hän saa tahtonsa läpi. Tämä kokenut kuntapoliitikko, jonka kanssa puhuin ja jota K on touhu rasittaa, sanoi, että joskus niin käykin, koska suomalaisessa kansanperinteessä on tämä älytön hokema viisaampi antaa periksi. Toisin sanoen, välillä K saa tahtonsa läpi vain siksi, että muut uupuvat häneen. Mutta onko tämä sitten fiksua yhteisten asioiden hoitoa, se on aivan eri asia. Tunnetko Eeva, viisaustutkija, tunnistatko tämän poliitikko K:n ihmistyyppinä?
Jaa, tuli mieleen omat lapsuuden ajat. Mä joskus tein semmoisia temppuja itse niin kuin lapsena, että mä en antanut periksi. Mutta huomaan, että aikuistossa ehkä on alkanut antaa periksi. Että siinäkin on tämä niin kuin haluttomuus niin kuin joustamiseen. Just tämmöinen niin kuin joustava niin kuin uutta ja erilaista niin kuin mielenkiinnolla lähestyvä niin kuin tämmöinen ajattelu on tyypillistä niin kuin viisaalle toiminnalle. Että siihen liittyy tämmöinen kasvun idea, että niin kuin ihminen ei suinkaan niin kuin tyrmää niitä erilaisia niin kuin mielipiteitä eikä jää jumiin siihen omaan ajattelumalliinsa, vaan niin kuin ajattelee, että vau, että onko tämmöinenkin ajattelutapa mahdollista. Että enemmänkin niin kuin muiden uudet näkökulmat on kiinnostavia. Ja sitä kautta niin kuin haluaa ja kykenee niin kuin joustamaan, että miksi sitten jää siihen niin kuin omaan niin kuin ajattelumallinsa tai ajattelunsa niin kuin raivokkaaksi tämmöiseksi niin kuin puolustajaksi, niin se on kyllä kysymys sinänsä. Että rupeaa miettimään oma menneisyyttä, että minkä takia mä en pidä niin kauhean tiukasti. Niin kuin, ehkä on tullut tarpeeksi kuunnelluksi tai että en ollut niin kuin se tärkein henkilö siinä ja sen takia joudun niin kuin puolustamaan itseäni niin kuin ylimääräisesti. Että tämmöinen niin kuin naivi kyökkipsykologinen tulkinta mulle tulee mieleen itsestäni.
Kyllähän se lapsen käytöksenähän se onkin ihan niin kuin normaalia se, että lapsi voi jääräpäisesti vaatia ja haluta jotakin ja se pitää ehkä sitä maanitella tai suostutella tai jotenkin taivutella kiinnittämään huomiota muihin asioihin, että siitä pattitilanteesta päästään eteenpäin. Mm. Mutta sitten niin kuin tässä aikuisen käyttäytymisessähän se on jotenkin aika rasittava piirre, että kun jotenkin ajattelisi, että semmoinen aito aikuinen on sellainen henkilö, joka pystyy sitten jo myös joustamaan ja antamaan periksi. Ja tähän muuten liittyy myös toi just tämä hokema, tämä, että viisaampi antaa periksi, sehän on muuten ihan kiva, paitsi sehän sitten helposti voi johtaa vaikka noissa kokouksissa sitten siihen, että se pöljempi saa sitten tahtonsa läpi, jos tätä tämmöisessä aikuisten maailmassa sovelletaan.
Mm. Aina nämä viisaat niin kuin mietelauseet, ne on niin tavallaan hyvin kiristiriitaisia ympäri maailmaa. Et saman kulttuuripiirin sisässä voi olla niin kuin samasta ilmiöstä niin kuin erilaiset viisautta koskevat lauseet. Tuli mieleen tällainen.
Eli nyt on viisasta suhtautua kriittisesti tuohonkin lauseeseen.
Niin, niin on. Joo. Kaikki mitä kansanviisauksena on puhuttu, niin ei välttämättä enää ole viisautta. Ne on hyvin kulttuuri- ja aikasidonnaisia.
Politiikka, jos jokin, on toimintaa, jossa ihmisten pitäisi osata käsitellä monia näkökulmia samanaikaisesti. Se on aika vaativa ajattelun muoto. Pitäisi tajuta, että minulla on tämmöiset tiedot ja tämä mielipide ja olen siis mielestäni oikeassa, mutta tuolla toisella voi olla toiset tiedot tai ainakin toinen mielipide ja hän on niiden nojalla oikeassa myös omalta kannaltaan. Ja kun näin on, mitenkäs tässä nyt sitten edettäisiin? Aika rasittava ajatus itse asiassa. Ja jos ei tätä jaksa tai viitsi ajatella, voi sitten pysyä sitkeästi omassa kannassaan, milliäkään siitä tinkimättä. Mutta onko tämä poliitikko K ja monet hänen kaltaisensa nyt sitten ryhdikäs poliitikko vai sietämätön aikuislapsi, jonka ajattelu ei ole kehittynyt tehtävien tasolle?
Tämäkin on mun mielestä näkökulmakysymys. Et asiat niin kun näyttäytyy tietystä näkökulmasta meille tietynlaisena. Me ei pystytä välttämättä vaikuttamaan siihen näkökulmaan, mikä meille tarjoillaan. Me ei voida tuntea tai tietää asioiden niin kun lopullista olotilaa, että minkälainen tämä K niin kun loppujen lopuksi on niin kun oikeassa elämässään. Mutta lähellä olevat ehkä tietää paremmin kuin muut. Ja tällaista niin kun, mä sanoisin tällaista niin kuin aika yleinenkin ilmiö itse asiassa, että meillä on niin kuin tästäkin ilmiöstä niin kuin me muodostetaan kuvia hyvin vahvasti aika pienen informaation perusteella ja halutaan pitää sitä ilmiötä koskevaa niin kuin tämmöinen oma tieto jollakin lailla tämmöisenä niin kuin rikkoutumattomana, johon ei haluta sisällyttää mitään tällaista niin kuin kielteisiä elementtejä. Että kun ihailu usein on tämmöinen tunne, että joku asia aiheuttaa voimakasta ihailua ja se johtaa sitten siihen, että siihen ilmiöön ei ihmiset halua niin kuin realistisesti sisällyttää mitään pahaa. Se on niin tämmöinen huippujuttu jotenkin, että kun yleensä niin kuin kehityksessä on tällainen liike, että niin kuin hyvä ja paha jollakin tulee integroitumaan. Että ihminen niin kuin ymmärtää, että siihen ilmiöön, joka jollakin lailla niin kuin mustavalkoisesti aiemmin ajatella, että se on joko hyvä tai paha, niin jossakin vaiheessa ihmiset alkaa niin kuin ymmärtää sen, että niin kuin kaikki hyvä saattaa niin kuin jossakin määrin kantaa myös pahaa mukanaan. Että tämäkin on tämmöistä ajattelun suhteellistumista. Ja just tällaisessa tilanteessa, että ihmiset niin kuin näkee jonkun ilmiö, jota he alkaa kovasti ihailla ja pitävät niin kuin hienoa tätä henkilöä tai oppisuuntaa tai ajattelutapaa, niin siihen ei mielellään enää niin kuin lähdetä lisäämään mitään tämmöistä kielteistä, koska se on liian uhkaavaa. Vaikka me kaikki tiedetään, että ihmisessä on tämmöinen puoli, että voi olla paljonkin kielteistä, voi olla niin kuin ristiriitaisuuksia. Sama henkilö, joka voi olla ihailtu pääministeri, voi sisältyä paljonkin ristiriitaisia asioita, joita on meidän arvoiden vastakkaisia. Hän toimiikin jotakin ihan siis semmoisella tavalla, mikä ei meidän arvolle ole vasta, niin kuin, mitä me ei hyväksytä, mutta kuitenkin hän on henkilön niin hyvin idealisoitu.
Tämä Kohan on siis poliitikkona hyvin ihailtu kotikunnassaan, niin häntä monet juuri pitää semmoisena jämeränä periaatteen henkilönä. Mutta sitten taas ne, jotka niihin kokouksiin joutuu hänen kanssaan osallistumaan ja olemaan hänen kanssaan eri mieltä, niin ne on usein sitten ihan uupuneita jo ennen kokouksen alkamista, että tästä tulee taas tämmöistä ihan mahdotonta. Mitä sä sanoisit siihen, että mitä, vaikka me ei voida nyt niinku tietää lopullista totuutta koosta niin sanotusti, niin mitä voidaan tehdä, jos joku tämmöinen ihminen tämmöisellä itsepäisyydellä niinku sabotoi koko tilanteen? Käyttäytyy oikeastaan samalla tavalla kuin sinä itse silloin, kun olit pikkulapsi ja päätit, että et anna milliäkään periksi.
Siinä tilanteessa niin kun mun yksi sarni tuli väliin siinä ja sitten hän käytti tätä viisas antaa periksi periaatetta, jonka sitten äitikin myöntyi. mutta tämmöisessä niin kuin, ajatellaan vaikka työpaikkaa. Nämä on tässä tämmöisiä työelämäsovittelijan ongelmia. Että mun on vaikea niin kuin tietää, että minkälaisia käytännön ratkaisuja tällaisiin tilanteisiin niin kuin voidaan esittää. Mutta tietysti omasta henkilöhistoriasta niin kuin mietin, että myöskään liian pitkään ei pidä tämmöiseen mukaan mennä. Että se on jokaisen niin kuin tahdon asia sitten, että niin kuin lähteä pois siitä tilanteesta.
Se on politiikassa vaan hankalaa, kun se näkemyserot kuuluu asiaan ja
kyllä.
Että pitäisi silti päästä eteenpäin.
Melkein mahdotonta.
Äänestäjissä on sekä aikuisia että aikuislapsia, ja siksi politiikassakin on näitä kumpiakin, tai oikeastaan kaikkia mahdollisia kehitystasoja, ajattelussaan hyvin eritasoisia ihmisiä. No, kun he nyt politiikassa ovat, heille olisi eduksi joko osata tai ainakin oppia sitä, miten hoidetaan asioita yhdessä toisten ihmisten kanssa. Se on nimittäin demokratian ehkä kaikkein keskeisin havainto. Mistään tärkeästä ei päätä kukaan yksin, vaan kaikkeen päättämiseen pitäisi ottaa mukaan mahdollisimman hyvä edustus niistä, joita asia koskee. Koska lait vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään, kansalaiset osallistuvat lakien valmisteluun ja niistä päättämiseen valitsemiensa kansanedustajien välityksellä. Mutta ai, tämänhän periaatteessa kaikki tietävät, mutta käytännössä se on aika vaikeaa, noin niin kuin ajattelun kannalta. Demokratian edellytys on sivistynyt väestö, niin kuin filosofi Martta Nussbaum sanoo. Jotta meillä voisi olla demokratia, meillä pitäisi olla sivistynyt väestö, eli semmoinen, joka osaa ja jaksaa perehtyä asioihin. Meidän joka ikisen pitäisi osata ja jaksaa perehtyä vähintään sen verran, että osaamme valita päättäjiksemme niitä, jotka osaavat ja jaksavat perehtyä vielä paremmin. Sivistynyt väestö. Jaa. Semmoinen pitäisi olla, mutta onko? Olemmeko me ajattelussamme niin kehittyneitä, että osaisimme valita itsellemme päättäjiksi niitä mahdollisimman taitavia ajattelijoita? Se päätöksenteko on nimittäin alusta loppuun vaikeaa ja vaativaa ajattelutyötä. Pienenkin lakimuutoksen tekeminen edellyttää yleensä kauhean määrän lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja keskustelemista. Päättäjien pitää osata miettiä, mitä päätöksestä seuraa tai ei seuraa. Lisäksi heidän pitäisi tulla keskenään toimeen sen verran, että kaikki erilaiset näkökohdat tulisivat ajatelluiksi ja huomioon otetuiksi. Yksi kehittymättömän ajattelun muoto on se, että ihminen luottaa lähinnä omiin havaintoihinsa ja kieltäytyy omaksumasta sellaista tietoa, joka ei ole välittömästi havaittavissa. Tämmöinen ihminen ei usko tilastotietoa köyhyydestä, koska hän ei itse tunne ketään köyhää. Hän pitää ilmastonmuutosta humpuukina, koska hänen kotinurkillaan on talvella edelleen lunta ja lämpimät kesäpäivät ovat oikein mukavia. Kun hänen tuttavansa kertoo merkillisen tarinan jostakusta, joka on väärinkäyttänyt Kelan etuuksia, tämmöinen ajattelultaan kehittymätön ihminen uskoo mieluummin tämän tarinan kuin tutkijoiden selvityksen samasta aiheesta, vaikka se selvitys hänelle tarjoiltaisiin ja vielä oikein selkeästi kerrottuna. Miksi? No, tuttu on tuttu ja ne tutkijat eivät.
Sinällään tämä käsite moninäkökulmaisuus on sellainen, että siihen siirtyy sellainen riski, että siis ihmisen tiedonkäsittelykyky on kuitenkin rajallinen. Ja jos on niin kuin suurempia ryhmiä kyseessä, niin ihminen ei kyllä käsittelemään sitä tiedon määrää, mikä tulee erilaisista näkökulmista. Eli tämä on niin kuin rajallista moninäkökulmaisuutta, että niin kuin jollakin lailla niin kuin se niin kuin käy, siis se on niin kuin ihan ok niin kuin tämmöisissä pienemmissä ryhmissä, että me kyetään ottamaan useamman ihmisen näkökulman parisuhteissa, perheessä, ystävien kanssa. Mutta sitten niin kuin laajoissa ryhmissä, niin se ei sitten enää niin kuin ihmisen tiedonkäsittely ei enää mahdollista. Sillä alkaa tulla yksinkertaisia ratkaisuja niin kuin mieleen, jos on hyvin laajoja ryhmiä.
No, jos ihminen on 50-vuotias eikä ole vielä tottunut ajattelemaan erityisen moninäkökulmaisesti, niin vieläkö tämä voi kehittyä vai onko peli koon tapauksessa pelattu?
Kyllä ihminen voi kehittyä hyvinkin pitkällä niin kuin kypsää aikuisuuteen asti. Et vasta ihan semmoinen niin kuin viimeinen elämänvaihe, eli neljäs ikä, mikä on tämmöinen ihan sitten viimeiset vuodet ennen kuolemaa, niin se on sitten semmoinen ihan regressoitumisen aikaa, että niin kuin alkaa fysiologinen muutos olla niin voimakasta, että siihen asti kyllä pystytään tekemään niin kuin aina oppimaan uutta.
Eli siis hyvinkin vanhaksi pystyy ihminen vielä kehittämään
kyllä
omaa ajatteluansa ja
kyllä
toimintatapojansa ja vähän niin kuin jalostumaan persoonana.
Mm. Ja itse asiassa viisaustutkimuksessa se alkoi siitä, että oletettiin, että vasta ihan elämän kulun viimeisessä vaiheessa Erik H. Erikssonin teorian mukaisesti mahdollistuu viisaus, kun me reflektoidaan oma elämän kulkuamme ja opitaan siitä parhaimmillaan. Mutta sehän ei ole pitää sitten paikkansa näissä uusimmissa tutkimuksissa, että tällä hetkellä ei tiedetä niin kuin, että on viisauden ja iän välistä suhdetta. Se voi olla ihan niin kuin nuorillakin jollakin osa-alueella, jollakin osa-alueella keski-iässä. Ei sillä ole suoraa yhteyttä. Koska muutenhan meillä olisi niin kuin koko yhteiskunta täynnä niin kuin erittäin 500 ihmisiä. Mehän voitaisiin vaan kääntyä vanhusten puoleen ja kysyä neuvoa.
Meillä on nykyään ihmisiä, joiden mielestä niin tieteellinen tieto on vain yksi mahdollinen väite monien muiden joukossa, että ei se ole mitenkään erityisasemassa ja että esimerkiksi omat aistihavainnot voi hyvin kilpailla niin kuin tämmöisen tieteellisesti tuotetun tiedon kanssa. Onko tälle mitään tehtävissä?
Niin, tähän on valtavasti esimerkiksi New Agein kaltaisia kokemuksellisia menetelmiä ja aivan siis niin kuin ihan mieletön määrä tällaisia erilaisia liikkeitä ja liikehdintöjä, missä niin kuin pelkkä kokemusta otetaan niin kuin ainoaksi kriteeriksi. Mä en tiedä oikein, että missä se niin kuin nousee, että mikä tähän on niin kuin johtanut tämmöiset, että ihmiset etsii tällaista niin kuin kokemustietoa pelkästään. Että se on kanssa niin kuin minä itse se, joka jollakin lailla kertoo sen lopullisen tiedon, joka jotenkin palautuu nyt tähän, että ainoastaan mun näkökulmani on oikea.
Ja minä sisimmässäni sitten kuitenkin tiedän, miten se asiat on. Mä luulen, että se jotenkin liittyy tähän tiedon määrään, tähän valtavaan vyöryyn, jonka keskellä ollaan, että sitten kun kaikenlaista tietoa tulee hillittömästi ja sitä on tarjolla niin kuin napin painalluksen päässä rajoittamattomasti ja ei pysty käsittelemään, niin silloinhan se on ehkä semmoinen reaktio sitten siihen, että koska kaikki on joka tapauksessa ihan mahdotonta ja mun käsittelykyvyn ulottumattomissa, niin mun on parempi sitten vaan oikeastaan luottaa näihin omiin havaintoihini, että täältä se tulee.
Mutta siinä on se näkökulma harha, että me ollaan aina oikeassa.
Sepä se.
Niin kun jotenkin lapsuutta ja nuorta ajattelin huvittuneena, että silloin niin kun luuli vielä, että niin kun semmoinen oma itseen perustuva tämmöinen kun tietty ajatus tai toive tai halu oli semmoinen järkevin tapa voimia jossakin tilanteessa. Mutta jälkeenpäin olen sitten kokemuksen myötä ymmärtänyt sen, että se ei ollutkaan tässä kovinkaan järkevää, mutta onneksi minulla oli sen verran järkevää, että mä en jatkanut sitä semmoista niihin asioihin liittymistä. Vaan tein tämmöisiä niin kuin käännöskohtia elämässä, jossa mä niin kuin täysin niin kuin totaalisti muutin sitten elämääni. Ja sitten varmaankin toi opintojen kautta niin kuin saatu ymmärrys, se oli akateeminen opintopolku. Se oli semmoinen, mä itsekin huomaan itsessäni sen saman kehityskulun, mistä mä aiemminkin puhunut näissä ohjelmissa, että kun tuli yliopistoon, niin luulin, että siellä se totuus niin kuin on. Ja sen jälkeen niin kuin huomasin, että hyvänä aikaa, että täällä on siis niin kuin tuhanset erilaisia malleja, sekä filosofiassa että psykologiassa, jota mä opiskelin. Ja ennen kaikkea tämä psykologian alan niin kuin tämä ymmärrys tästä ajattelun tämmöisestä niin kuin laaja-alaistumisesta kyllä vaikutti minun itseenikin sillä tavalla, että mä huomasin, että aika suhteellinen se mun oma näkemys on. Jollakin lailla. Ja tietysti sitten mitä pidemmälle elämässä tulee, kun alkaa niin kuin lähestyä niin kuin elämän loppupuolta, niin huomaa tämän oman rajallisuutensa yhä vahvemmin. Että ei tämä ollutkaan tämmöinen niin kuin ikuisesti jatkuva projekti, jossa saadaan niin koko ajan niin kuin yhä enemmän asioita, vaan jossakin vaiheessa on loppu, että on rajallisuus. jotenkin se on vahventunut vaan sitten, mitä lähemmäksi tulee ikää, tai mitä enemmän tulee ikää itselle.
Miten koet sen rajallisuuden havainnon, että onko se epämiellyttävä vai onko se vaan semmoinen, johon pitää sopeutua?
Minusta se on aika helpottava itse asiassa. Et silloin sitä häviää sellainen, niin kuin minä tiedän kaikki. Ja minä luulen tietääni kaikki semmoinen ajattelutapa, että se jotenkin, en halua myöskään sillä tavalla niin kuin jotenkin niin kuin kerskalla, että nyt minä olen nöyrä. ei sellaista, vaan että toteaa vaan sen, että niin kuin on hyvin pieni osa takia tässä kaikkeudessa.
Tutkijat nimeltä King ja Kitchener ovat laatineet taulukon ajattelun kehityksen portaista. Nyt en saa sitä taulukkoa mielestäni. Se nousee silmiin suunnilleen joka kerta, kun kuuntelen poliitikkojemme puheita tai luen uutisia heidän näkemyksistään. Kingin ja Kitchenerin taulukon voisi tiivistää siihen, että mitä paremmin ihminen osaa ajatella, sitä monimutkaisemmaksi asiaksi käy tieto. Toisin sanoen, mitä lapsekkaammin ajattelet, sitä helpompaa kaikki on. Se kaikkein alkeellisin tieto-oletus on, että se ja vain se, mitä näen, on totta, joten sen kummempia perusteluja ei edes tarvita. Koska minusta näyttää siltä, että kaikki ihmiset ovat joko tyttöjä tai poikia, joko naisia tai miehiä, en voi mitenkään uskoa, että näiden lisäksi olisi vielä jotain muunkinlaisia ihmisiä olemassa. Niin. Esimerkiksi jyrkän sukupuolieron korostaminen on itse asiassa tyyppiesimerkki tällaisesta varsin alkeellisesta ajattelusta. Jos ihminen suu vaahdossa selittää, että naiset ovat sellaisia ja miehet tällaisia ja näin se vain on, kyseessä on niin sanotusti perustasoinen ajattelija. Toiseksi alkeellisin tieto-oletus on, että kaikki tieto voidaan luokitella joko oikeaksi tai vääräksi. Jos tällainen ajattelija on itse epävarma, kumpaan ryhmään jokin väite kuuluu, hän nojautuu auktoriteettiin. Tällaisella ihmisellä on yleensä katsottuna sopiva ajatusjohtaja tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hän ihailee poliittista tai uskonnollista tai muuta johtajaansa ja kelpuuttaa sellaisenaan tämän ilmoitukset siitä, mitkä tiedot ovat oikeita ja mitkä vääriä. Hän tuntee olonsa auktoriteetin selän takana turvalliseksi ja vakaaksi, ja sieltä siipien suojista hänen on hyvä huudella näitä varmoja ja ehdottomia näkemyksiään. Mutta sitten kun näitä tietoa koskevan ajattelun portaita noustaan alimmilta rapuilta vähän ylemmäs, siis kohti edistyneempää ajattelua, kaikki käy yhä sekavammaksi ja epävarmemmaksi. Tiedon oikeellisuus voikin riippua asiayhteydestä tai näkökulmasta. Uskomuksia ja niiden perusteita pitää arvioida jokaista erikseen ja vertailla niitä. Näkyvissä ei olekaan enää selkeitä ja yksinkertaisia suhtautumisvaihtoehtoja. Kun oikein pitkällä ollaan, tieto onkin muuttuva ja elävä yhdistelmä näkökantoja ja todistusaineistoja, ja niiden arviointeja ja vertailuja. Tieto onkin ihmisten yhteisissä prosesseissa syntynyttä ymmärrystä, joka ei välttämättä ollenkaan mahdu niin yksinkertaisiin lokeroihin kuin oikea ja väärä, hyvä tai paha. Mitä vaativampaan ajatteluun ihminen kykenee, sitä monimutkaisemmaksi kaikki muuttuu. Ja meillähän on yhteiskunnassa ratkaistavana mutkikkaita ja viheliäisiä ongelmia. Miten julkista taloutta pitäisi hoitaa? Miten saadaan luonnon monimuotoisuutta suojeltua? Mitä pitäisi tehdä, että nuoret eivät syrjäytyisi yhteiskunnasta? Näitä kun sitten pitäisi politiikassa käsitellä, koolla on hyvin eritasoisia ajattelijoita. aikuislapsille kaikki on helppoa ja selkeää, oikeille aikuisille vaikeaakin vaikeampaa.
Aikuislapset pois kokouksista. Ei tarvitse tulla aikuisten kokouksia häiritsemään. Jos ei ymmärrys riitä, on parempi pysyä poissa.
Jaha. Meidän supernanny Reino päätti sitten siirtyä ohjelman verta nenästä -osioon. Eli puhukaamme aiheesta, josta ei saa puhua. Meidän päätöksentekijöidemme kyvykkyys ajattelijoina on tabu. Siitä ei kerta kaikkiaan sovi sanoa mitään. Ei ole sopivaa sanoa, että esimerkiksi kunnan päätöksenteossa keskeinen ongelma voi olla tyyppi, joka on ajattelussaan jumittunut aika alkeelliselle tasolle, ei kuuntele muita, ei ota vastaan tietoa, ei neuvottele, ei sovittele, ja kokee vieläpä olevansa esimerkillinen ryhdikäs poliitikko samaan aikaan kuin muut, ne monia näkökulmia ymmärtävät sovittelijat, ovat periaatteettomia lieroja. Ei kai tälle mitään voi. Aikuislapset ovat mukana päätöksenteossa siksi, että he ovat saaneet vaaleissa paljon ääniä. Semmoista on demokratia. Olemme me äänestäjät sitten sivistyneitä tai ihan minkälaisia tahansa.